Přečtu slovo z Markova evangelia z 5. kapitoly 21. až 43. verš. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Tu přišel jeden představený synagogy jménem Jairos a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a upěnlivě ho prosil. Má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním, velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo. Naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. Otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotkl. On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřil velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali, ale on všecky vyhnal. Vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl, talita kumi, což znamená, děvče, pravím ti, vstaň. Tu děvče hned vstalo a chodilo. Bylo jí 12 let a zmocnil se jich úžas a zděšení. Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět a řekl, aby jí dali něco k jídlu. Být dobré dítě z dobré rodiny, o to tu tady dnes také běží. A dovolte mi ještě jednu citaci z písně Dítě z dobré rodiny od Mariky Gombitové. Možná jste viděli muzikál Neberte nám princeznu. A tam v refrénu Marika zpívá, jsem vzorné dítě z dobré rodiny a to je preca vela. Mama mi vraví pozry na jiných, čo by si viacej chcela. Máme ťa preradosť a to je viac než dosť. Si zkrátka dieťa z dobrej rodiny. Čaká ťa dráha skvelá. Takže být dítětem z dobré rodiny, to znala Marika Gombitová v té roli. Mít vysoké nároky ze strany rodičů, případně okolí, případně sami na sebe, to možná znají mnozí. Žít jako v akváriu. Chráníme tě, tak tě raději obestřeme tou péčí, láskou, těmi příkazy, zákazy. Odstraníme všechno nebezpečné a tam ti bude dobře. Tam to pro tebe bude bezpečné. To možná někdy poznávají naše děti, zvlášť když pak někam jedeme třeba na dovolenou společnou a jsou tam další rodiny a další děti. Musí se dobře chovat, aby náhodou jsme my nevypadali nějak špatně. Aby to nepadlo na naší hlavu. Myslím, že to velmi dobře znají učitelské děti, zvláště jestli chodili na školu, kde učili jejich maminky, dneska už tatínkové málo kdy učí. Ostatní si mohou dovádět a nemusí donést tu kolno, to se snese, ale ty, no to přece není možné. Zná to nejedno kazatelské dítě a nejedno dítě třeba, já nevím, nějakého známého nebo váženého občana ve městě. A můžeme to znát i my. My jsme taky z dobré rodiny, z té boží rodiny a náš otec je vážený, ctnostný, svatý, dokonce mohli bychom klidně říct i přísný. Také se to píše v písmu. A chtěli bychom se mu zalíbit, nebo můžeme mít ten pocit, takové to sevření v srdci, abych náhodou něco neskazil, abych náhodou něco nepokazil. S velikou pravděpodobností se tak cítila i ta dívka. Představený synagogy, no to byl někdo, koho všichni znali v tom městě. A on o své dceři mluví jako o dcerušce. Vždycky jsem si to spojoval s tou láskou a obavou, prostě dceruška je nemocná. Tak proto oni takhle mluví. Toto slovo jenom dvakrát se vyskytuje v Novém zákoně. To není jako běžné slovo, nebo nám to tak zní celkem normálně, to dceruška. Ale skutečně hodně to vyjadřuje o tom postoji k té dceři. To je moje dceruška. To je moje malá dceruška. Já za ní nesu zodpovědnost. Já musím vyřešit ten problém, který teďka ona má. Může to být to vyjádření toho neúplně zdravého vztahu. Těch nároků, té ochrany nadměrné. Když včera náš mladší syn u večeře vzal rohlík s pěkně vypečenou kurkou, takovej tuhej a jeden z nejostřejších nožů, co doma máme, že se ho takhle podélně rozřízne, jak máme ve zvyku pro děti mazat. Tak moje první reakce byla, dej mi to, já ti to rozkrojím. A v tu chvíli, ale nevím, mě to nějak zastavilo. A zeptal jsem se, a nebo už se to někdy dělal, ty mi? Občas děti sami připraví snídaně nebo něco, nějaké jídlo. A Timotej řekl, jo, tak dobře, tak si to rozkroj, ale opatrně. Myslím, že my, pozemští, opatrovatelé, rodičové, učitelé, to je jedno, tak máme takovou setrvačnost a trvá nám, než pochopíme novou situaci. Než jakoby zaujmeme nové postoje, nové konkrétní skutky nebo jako to, jak jednáme s těmi našimi blízkými. Myslím, že Bůh takový není. On vidí do srdce a zná dokonale, co každý z nás potřebuje a nemá takové ty obavy zbytečné, myslím někdy nebo často, které míváme my. My potřebujeme někdy zastavit, narazit, oslovit, musí se nám rozsvítit, aby jsme začali jednat jinak, než jsme jednali před 3 lety anebo 3 nedělemi. Té dcerušce, jak o ní mluvil tatínek, bylo 12 let. My bychom dneska řekli, byla plnoletá. Od 12 let ty dívky židovské přebíraly plnou zodpovědnost v tom náboženském smyslu za svůj život. Budeš dodržovat zákony, nebudeš-li, poneseš za to následky. Plnoletost. Budeš dodržovat zákony, neponeseš-li, budeš nést následky. Ano, mohla už od toho věku se i vdávat, což třeba nebylo automatické, že by zrovna ve 12 letech vstupovali do manželství, ale mohla i vstoupit do manželství. 12 let. Ten příběh o té ženě nemocné jakoby se tam tak zvláštně prolíná. A tohle je vlastně to, co to spojuje, mimo jiné samozřejmě. 12 let, ta žena 12 let prožívala, můžeme říct možná, velmi zoufalou situaci a těžko bychom popisovali nebo vyjadřovali takovou tu beznaděj nebo zoufalost situace ještě více. Je to žena, což z toho ekonomického hlediska minimálně je určitý jakoby pro ní problém, zvlášť když se tam potom mluví o penězích. Je nemocná, vyzkoušela všechny metody, všechny doktory a není lépe, ale je hůře. A ještě navíc utratila všechno, co má, takže je chudá, je bez prostředku. A ačkoliv se to nepíše, že by to byla vdova, mohli bychom klidně říct, že je sama. Minimálně možná má muže, ale ten muž tam s ní není. Ona sama si hledá pomoc. Ona sama jde někam a touží po té pomoci. Takže může být na cestách, může být v práci, nebo prostě už nemusí být, ale ta žena je sama. 12 let této ženy a 12 let té dívky ze vzorné rodiny. Ta starší žena, ta nemocná, ta uměla vzít zodpovědnost za svůj život a hledala pomoc. A když tam šel Ježíš, tak uvěřila a hledala pomoc u Ježíše. Dotýká se ho. A pak je tady mladá žena, kterou teda její tatínek nazývá dceruška, to je ta malá holčička. Ale je tady mladá žena, už plnoletá, která se teprve musí probudit do nového života. Kdy už konečně se bude moct nadechnout, kdy opustí to akvárium bezpečí, které ale nemá stěny jenom vlevo a vpravo, ale taky přede mnou a za mnou, ať se pohnu kamkoliv, tak jsem uvězněn. Konečně se může nadechnout a může vykročit novým směrem, sama za sebe, sama ve své zodpovědnosti. A kdy od svých nejbližších, v tomto případě rodičů, bude přijímat podporu jiného druhu? Už to nebudou ty stěny akvária, stěny těch nároků, stěny těch, tak to musí být, té náročnosti a náročivosti. Ale bude to jídlo, pokrm na cestu. Ty jdeš a my ti dáme pokrm. O tom se taky píše v tom textu, četli jsme to. No a máme tady ještě toho otce. Zprvu nešťastného a nakonec šťastného. Bible samozřejmě používá jiný slovník, ale myslím, že se to musel pěkně vyžrat, ten Jairos, aby i on změnil ten svůj postoj. Velký stres, dceruška malinká, moje nemocná, nemůžu jí nějak pomoct, představený synagogy, žid a vyšší představení, ty nemají toho Ježíše rádi, no ale já za ním přesto půjdu. No a když už teda jsem tam za ním šel a když už on jde se mnou, tak najednou takové zdržení, nějaká tady ženština. A co on tady s ní řešíme? Pospícháme, nemáme čas. No a potom ta hrozná zpráva, zklamání. Už nemusíte chodit. Tvá dcera zemřela. Díky Bohu, a myslím, že to je i pro nás dobrá zpráva si to znova uvědomovat, záleží teda, kde jsme, na které straně. Z pohledu Boha má smrt asi trošku jiný rozměr, než tak, jak je všeobecně vnímána v tomto světě. Buď to je to obrovský smutek, protože umírá někdo, kdo nepřijal Boží záchranu, Boží milost, a kdo jde do věčného zatracení, kde už není pomoci. A nebo vlastně je to jenom přechod z toho časného do toho věčného pro ty, kdo přijali tu Boží pomoc, kdo přijali Krista. Přechod z časného, z toho viditelného, hmatatelného, to, co teď tady žijeme, do toho věčného. A to je vlastně, není žádná tragédie. A možná ani z našeho pohledu. Nyní věříme, důvěřujeme, vyhlížíme, bojujeme, modlíme se, potom uvidíme tváří v tvář. Nyní zápasíme a mnoho slz proléváme a potom už každou slzu setře z našich očí. Ten, kdo tam bude královat, kdo tam je světlem. Z tohoto pohledu ta Jairova dcera spala. Potřebovala probudit k novému životu. Ještě k té časnosti a věčnosti důležitá věc. Láska, která má tu perspektivu jenom v té časnosti, v tom, co tady je ohraničeno tím naším životem, naším věkem, tak musí vždycky končit tragicky. Je to hrozná zpráva, ale je to tak, a když se na to podíváme jakoby nezaujatě, jakože nás se týká to samé, co ostatních lidí, že my nejsme na tom jinak, tak můžeme vytvářet sebe lepší akvária, můžeme odstraňovat všechny problémy, můžeme milovat největší láskou ty svoje blízké, ale přijde čas, kdy se budeme muset rozloučit. Jaké zoufalství. Tragický konec velké lásky. Ta láska nemůže být klidná a bezstarostná, protože vidí tady tu bolest, tady ten osten. Naše láska, aby měla smysl, aby měla naplnění, aby byla ta bezstarostná, ta taková pokojná, tak potřebuje ten pohled do věčnosti. Potřebuje ten přesah, potřebuje vědět, že ten, kdo věří, i kdyby zahynul, bude žít. Že to nekončí, že to nekončí beznadějí a tragicky a hrozně. Ale že ten konec je dobrý. Potom také ta naše láska může dávat svobodu. Ta naše láska může dávat prostor k tomu, aby z toho děvčátka se stala ta dívka, mladá žena, které už nebudu určovat a říkat všechno, kterou nebudu držet, obrazně řečeno, na tom vodítku, ale které dám pokrm na cestu. Aby šla dobrým směrem, aby měla sílu na tu cestu. Víra ve věčnost dává lásce ten správný rozměr. A mohli bychom říct, ta jedině ta víra dává ten správný rozměr. 12 let to je obraz určité plnosti. 12 kmenů izraelských, 12 měsíců v roce. A čas se naplní a je potřeba změna. Možná dnes je ten čas pro změnu. Možná dnes je ten čas nechat umřít tu obavu, ten strach, tu starost a nechat povstat ten nový život. Možná dneska je ten čas opustit ten v uvozovkách bezpečný prostor, v kterém se třeba i my sami pohybujeme, protože se tam cítíme bezpečně, a vykročit na cestu. S Kristem, který říká, i ty lišky mají doupata, ale já nevím, kde hlavu složím. Je to krok do nejistoty. Pokud ses zatím nenechal uchopit Ježíšem za ruku, potom zatím jenom spíš. Potřebuješ prožít to probuzení. Potřebuješ zakusit ten dotek a zakusit tu milost a moc toho doteku. Běž a už nehřeš. Ta dívka sama hned začala chodit, když se Ježíš dotkl a řekl, dívko, vstaň. Hned začala chodit. To je obraz té novoty. A tak čím to uzavřít? Nenakládejme marná břemena na děti, na studenty, neteře, synovce, ale nenakládejme ani na své manželky, manžely. Hleďme tím věčným pohledem, ne tím ohraničeným, ta časnost. Až ty začneš dělat to, tak já začnu dělat to. Až ty se polepšíš, tak já se taky polepším. My hledíme kousek dál. Pán Bůh s námi pracuje. Můžeme přijímat jeden druhého. Nevytvářet ty šněrující pravidla, ale podporovat, dávat pokrm. Nenakládejme marná břemena ani sami na sebe. Ano, jsme povoláni, abychom nesli, byli zapřeženi v tom společném juhu s Kristem, ale nikdo nám neříká, aby jsme si ještě naložili, že to je málo. Pán Bůh moc dobře ví, kolik uneseme a kolik je dobré, abychom nesli. A nechce nám nakládat víc. A pokud ty druhé, na které máme nějakou moc, v tom smyslu nějaké můžeme ovlivnit, pokud je vedeme k Ježíši, k Bohu, což nakonec ten otec udělal dobrou věc, on teda vedl Ježíše ke své dceři, protože dcera už nemohla. Jestli to děláme, tak děláme to nejlepší, co dělat můžeme. Protože to je vlastně ten projev té skutečné lásky. Té lásky, která nemyslí jenom na tu časnost, ale myslí na věčnost, o kterou v důsledku přece jde. A máme-li kolem sebe ty, které už jsme propustili někdy se skřípěním zubů anebo s pláčem a bolestmi a ve velké nejistotě, dávejme jim pokrm, aby na té cestě obstáli. Modleme se za ně, sdílejme s nimi to dobré boží, dotýkejme se jich v tom dobrém, tak jako Bůh se chce dotýkat. Dávejme jim pokrm a posilu na cestu. Pojďme se modlit. Ve 130. žalmu, který jste, myslím, četli, tak tam je krásné zaslíbení. Kdyby Pán Bůh hleděl jenom na naše nepravosti a selhání, tak bychom nikdo neobstal, ani já, nikdo z nás. Ale Boží milost je pro nás připravena. A když vidíme svoje selhání a vidíme svoje žaláře, akvária a to, jak jsme někoho svázali zbytečně, tak je to proto, abychom to opustili, abychom dali nový prostor, novou šanci. Takže modleme se každý za sebe.